ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Ogledalo danas donosimo besjedu arhimandrita Stefana igumana manastira Velika Remeta na Fruškoj gori o suštini i značaju posta, koje je održao u parohijskom domu hrama Svetog Save na Vračaru.
Evo, znači, s obzirom da je sada početak posta, velikog božićnog posta, u kojem smo sad čuli ovu jednu tužnu priču kako ljudi mogu da ubiju i nerođenog čovjeka, a kada se pomrače umovi i kad želudac pređe u mozak, onda nesumnjivo ne sleduje taj zločin koji potresa nebo i zemlju. Kada su ljudi postili i Bogu se molili, onda nije se mogli izvršiti takav monstruozni postupak da čovjek ubije se utrobi matere njegove. To je u stvari nepojmljivo za zdravog razumnog čovjeka i zato je post i molitva, kako je rekao Dušan Todorović, svjetlost duše. Ta duša, ako je prosvjetljena i svjetlosti živi, neće potegnuti takav zločinski postupak. Ako i ne možemo eventualno ostvariti taj projekat, kažemo, začetog djeteta, onda možemo da to ne radimo. A ne da budemo sad ubice u kojoj se cifra pominje na tri Srbije, ne utušimo tako svirepo, tako surovo, i sad se i pitamo ponekada kako nam to ne ide nešto za rukom, a odgovor je evo dat kroz ova djetinja usta, nije čak kroz filozofiju, ni nauku, ne ponemo modernizaciju, nego jednostavno djete to osjeća, nema braće, nema sestara i tu je praznina. A Bog je dao ispravku tome, znači dao je dar pokajanja i pozvao ljude, nesumnjivo da bi se spasili od toga zla, dat je blagodatni dar pokajanja. A da bi se postiglo pokajanje, onda je potrebna je post i molitva, znači ta dva krila na kojima čovjek leti nebu, a ne zemlji. Zato je dr. Justin Popović u jednoj priči rekao, na pitanje jednog studenta kako je evanđelje da izgovorimo najsažetnijem smislu, on je rekao, evo dvije riječi može izgovoriti. Kako? Post i molitva. Cijelo, kompletno evanđelje se zasniva na tom principu. I ako tako shvatimo, i ako ga tako pojmimo, onda ćemo se radovati svakome kalendarskom momentu kad piše poklade, a onda sutra počne post. Ako to tako ne shvatimo, onda ćemo rekao, kako će ja izdržati 40 dana, onaj kaže čak kako će 7, onaj kako ne, zavisi kako je ko sebi u glavu smislio pojam posta. Kad bi se sad vratili samo početku, praotec naš Adam nije morao, na primjer, da kuka na to. On je imao izobilju hrane i vazduh prozračen i apsolutni raj. A šta se desilo onda da tamo posegne za tolikim bijelom pićem, pa da čak zbog toga prejedanja Adam padne u Edemskom vrtu, u raju. Tamo jedna stihira kaže, pevamo je uvijek prvog glasa vladovićeg u crkvi na blaženstvima, snijedio izvede vrag iz raja Adama, znači u prevodu prejedanje, prežderavanje. I sad ako nećemo shvatiti ozbiljno post i molitvu, onda smo samo Adamovi sina. A apostol Pavle kaže, u Adamu svi pomriješe, a u Kristu svi oživješe. E sad kako? Pogledajte da je poslije krštenja Gospod Isus Hristos na Jordanu, kako kaže evanđelje, odveden u pustinju da ga Satana kuša 40 dana i 40 noći. Znači post strogi, nema tu igranja s tim. Pa na kraju onda postaje se tri pitanja. Predan ga, vrlo strašna pitanja sa velikim iskušenjima. Evo, si već gladan, pretvorio kamenje, hlebove pa jedi. I odgovor je bio, ako živi od mene, to je kako kamenje, toliko žita, toliko brašna, toliko hleba sa tim daš. Ajde kad nećeš to, daj, pokloni mi se makar, pa iš dati sva ca svoga svijeta. Odmani se, vidi od mene, ne kušaj Gospoda Boga svoga. Pa onda dalje ide na hram, ostavlja ga na krilo hrama, pa kaj slušaj, pa skoči se odavde, dočekaj ćete na rukama, tako je pisano, anđelima će zapovjeti, ne potakne se nogom kamen, tako dalje. A onda odgovor opet kaže, ne kušaj Gospoda Boga svoga, šta je s tobom? Znači u tome bijesu i ludilu, svaki dan se to dešava pred pravoslavnim hrišćanom. Pretvori kamenje u hlebove, pa žderi. Biti mršav i slab, šugo, jedan obični Međutim, mnogi su ljudi posegnuli, zatim pretvarali su kamenje u hlebom. Niko nije htio da kaže, idu od mene, imam hleba, nego pretvaraj, a to znači, podigni se sada, prosto rečeno, od svoje stamene vere, koja je kao kamen čvrsta i tvrda, i uđu tu kaljužu, blatnjavu, da ne kažem pojedinih sistema, pojedini ponuda, gdje će neki partijski drug kazati, slušaj, priđi moj partij, mi ćeš hleba i soli, čećeš tu i ti, tvoj kamen. Dakle, ovaj odmah zgrabio knjižicu i odletio, i to još ono crveno, sjećaj svi toga. A gdje ćeš ti? Ma ja sam, ba zavr, kaki. Kud ideš? Da pretvorim kamenje u hlebove, da se nažderem, da sam gladan. Čega? Budaleštine. Gladan je u stvari ludila ovog sveta. A onda, kad mu kaj pokloni se predanom, da ćete se ovaj vidljivi svet, ne da se poklonili, nego su legli potrbuž. Kaže, šta još treba dura izgledati ovaj svet? E sad, kad pogledate, i to smo izvršili do kraja, i šta nam se desilo na kraju? Nema toga svijeta. To je laž, to je satanska zamka, nije njegov svijet, svijet je Božiji. On je ukrao to sliku i predložio je tebi, a ti si čovječe, ne znajući, na to tako brzo pojurio, računajući, evo sad je triumf i pobjeda, sad sam ja, neko i nešto. A onda kaže dalje, skoči sa vrha hrama, zamislite, sa krila hramovnoga. Neki su ljudi koji su bili u Jerusalimu vidjeli taj zid, on je visio, kažu, neđe oko 120 metara. Vidite sad jednu stvar, Hristos to odbija, nema potrebe skakati kad se može lepo sići. A šta smo mi uradili? Sa najvišeg vrha smo skočili i upali u takvo blato, u pijesak. Znači, zaboravivši na pravila, postaje molitva i skačemo sada, jer dobijamo, znate kako, anđel će za snak biti. To su zamke satanske. Pa je onda čovjek naš sa vrha te svoje vere, sveta i spasanosne skočio u najdublje blato, gdje nema ni posta, ni molitve, ni praštanja, ni izvinjenja. Ma kako to? To je sve priča popovska, mi idemo, daj mi partijsku knjižicu. To su moja generacija priča sa djecom. To je bilo takvi urnebes, tako urlanje, tako neprimjerno jednome narodu koji ima 800 godina autokefalnu crkvu, znači strukturu vlasti duhovne. Kako se moglo desiti to nama da tako i mnogi još uzavno razume se narod, čitavi narodi, zato što smo zaboravili pravilo posta i molitve. A to su krila koja drže čovjeka da ne padne i ne potone u svome letu prema Bogu na svojoj duhovnoj lestvici i se podiže ni manje ni više do samoga prestola Božjega. Sa desne strane slave Božje sjedaju ljudi koji postaju Bogu se mole. I to je garancija, to je zagarantovano, to je pouzdano. E sada, kad vidimo šta nam je snašlo pra oca našega, šta se nalazi samoga Bogu čovjeka Hrista, samo njegova je pobjeda. Nije to slučajno, to se postavlja svakodnevno svakome hrišćanu, ali nažalost ulazi u poraz iz jednog u drugi u treći, dok ovaj jedini je on Bogo čovjek koji pobeđuje ta iskušenja i nudi nama u toj pobjedi čast i slavu da učestvujemo u toj pobjedi. To je sveta liturgija koja se dolazi opet postovi molitvom i mi nećemo. Utakmica traje, zamislite, jedna seoska obična, tačno uriktan u ovom vremenu, nekom oko pola 10, pa će traje do 12. A liturgija pola 10 počinje i ona traje kako je gdje pravilo i kako koji sveštenik urikta, ali to je molitva oko sat i pol vremena, prosječno, nažemo, i ne more da učestvuje niko, liturgija je nesmisleno, idemo da znam, fudbal, igranje, i znači sport je dobar, i ta disciplina je poštovana. A kako se baš uriktalo da bude baš u tom momentu kad počne sveta liturgija? Zato što nismo imali ta krila kojima se leti iznad toga pa da vidimo taj promašaj, pa kam pomjerite jedno sva treba. Da bi naši sportisti, ljudi koji se bore tako divno, prekrasno na sportu, imali osjećaj da su Božji ljudi, da se bore, i kaže jedan naš sveštenik išao je na utakmicu da gleda, pa ga pitaju što ćeš ti, kaže ovdje, kako ti, nisi ti valjda sportista i tako dalje. A on kaže, ja nisam došao da navijam za, da pobjede ni jedni ni drugi. Pa šta je došao? Ja sam došao da se molim Bog da se ne povredi. A ne, da se, to je moj stav prema sportu. Dakle, niko nije protiv toga, ali kako baš da remetimo na najsvetiji moment, ono suštinu života, u stvari, to je disanje, to je znači blagodat Božja koja je darovana ljudima i to ne malo, ne lako. žrtva ta koja je prinešena, da se dođe do liturgije, vi samo pravoslavni ljudi to pravilno shvataju i znaju, to ni manje ni više, to je Bogo čovjek, Hristos, stradao do te mjere da i danas narod kaže pretrpio sam muke Isusove. Dakle, ne pojmio šta sam doživio, ali Bog me spasio i ostao sam živ. Dakle, toliko je stradanje njegovo bilo da običan čovjek zapazio tu užasnu dramu i sad kad on pobeđuje sva zla, pa i samu smrt, i onda ti nudi učešće u toj pobjedi, to jeste u svetoj liturgiji, nema vremena, imam da rekao, kao svoj sport, kao ona priča iz Evanđelja, imam ja svoje volove da vidim, pa svoje njime sam kupio, pa čak i neku ženu sam ženio, bi to treba sve pročerati, levo i desno pregledajte, ostavite me i prođite i tako dalje. Zašto se to danas tako dešava u 21. veku? Posle, dakle, dva milenijuma hrišćanstva na zemlji, gdje se propovijeda i govori da je čovjek stvoren po podobju Božjem. Pa to nije izmislio par ljudi, to je u stvari sve to pismo, to se ne mene negirati. Pa kad je dao čovjek, Bog svoje podobe, onda ti je dao i priliku da se upodobljavaš njemu. A ne može, samo je tako, ja sam sličan Bogu, ja sam slika Božja i tako dalje. Koliko bi se djetnjavno rodilo jutro, skada ja sličan svom ocu i ostavim u tom nekom krmu, zapetlja se, izgledni, ožadni i prosto rečeno, može da nestane, da umre, šezne sa prostora i vremena, a niko ne ide da pokrene, da mu da šansu da on priđe, da se upodobi svome ocu. Ako je nešto otprilike u duhovnom smislu, ako ne radimo na tome kao duhovni oci, a i sama sveta crkva, gdje su pravoslavni ljudi kao jedna sabornost, jedno tijelo Hristovo, dakle, ne budemo li tako se prinosili na dar Bogu kao što je Bog prinosio sebe nama, onda će zapostaviti se onaj moment liturgijski i neće imati smisla ako kaže sveštenik tvoje i tebi prinosimo za sve i za sja, za sve i radi sviju. Znači, mi smo tu i dužni da učestvujemo, da prinesemo svoje misli, ako neka misa, ono, bit će svoje Bogu. Jer se to prinosi dar koji odgovara, znaš, blagodati Božjoj. I zato nam vraća osvećeno, blagoslovene, izvolite, primite, ovo je sada tijelo moje i krv moja, znači, to sam ja, ceo. Više nema šta da vam dadem da bi spasio, dao sam sve što imam i samoga sebe. A onda proponističe jektenija osvešnika sami sebe saživa svoj Hristu Bogu predajmo i kad se ta harmonija stvori u crkvi, onda počinje pevanje svet je Bog naš svet i nad svima svet. Znači sada je sve sveto, sada je sve osvećeno, ali prethodnica toga, nešto tome predstoji post i molitva, opet ponavljamo, da se ne zaboravi. Ako budemo ta kriva držali i na njima letili, nesumljivo stižemo tamo gdje je mjesto pravednicima od postanja sveta. I čućemo baš to evanđelski, taj moment koji se inače u velikog časnog posta čita, to evanđelje. Pridite blagoslovenoca moga, naslijedite ugotovljeno ovom carstvu od postanja sveta. Jer gladan bih nahraniste me, žedan bih napojiste me, nag bih odanuste me, stran bih primiste me, u bolnici bi posjetiste me i u tamnici bi obiđošte me. Dakle, kad se to čuje u našoj svesti, u našoj savesti, onda smo mi Hristova deca sa onim podobjem koje nam je dao upodobljavanje svojim, došli smo već da nam kaže prigotovljeno je vama to od postanja sveta, uđite u radost gospodara svoga i nemojte više stradati kao do sada, sada ste došli onda će se večno blaženstvuje u blaženstvo koje nikada ne prestaje. Tamo gdje su pravodnice od postanja sveta, gdje su anđeli, ljudi zajedno i to je jedna sveta saborna crkva koja je glava Gospod Isus Hristos i za nju je rekao ni vrata, pakla na njoj neće odoleti. Kako? Zato što od ljudi i od anđela, ne mre ni satana, ni satanisti, ni koje kakve protuve svjetske, ništa tu ne mogu. Mogu samo da udare na taj kamen, kao što je još davno u starom zavjetu rečeno, postavit ću kamen na Sionu, ko udari na njega razbiće se, a na koga on padne satraće ga, to je znači osjaj preobraz crkve Hristove. To je gora visoka i ona je isključivo namijenjena za jelene, one koji se ničega ne plaše. A David kaže u 103. psalmu, to čitamo svaku večer, vi pravoslavni znate, gore su visoke jelenima, a kamen je utočište zečevima, znači strašljivcima. I ovo što je rekao prorok beskičmenjacima i puzajacima, kako on za njih je kamen, a za velike ljude kao što su svešteni oci naši i pravoslavni hrišćani, za njih gora visoka, to je crkva. To je visoka gora na kojoj stoje samo hrabri i uzvišeni ljudi. Pa se onda kaže opet u jednoj molitvi koji sveštenik prilikom oblačenja opasije pojasan, pa kaže: blagosloven Bog koji me opasije silom, ukreplje mi noge kao u jelanu i na visinu me postavlja. Dakle, nije to malo. Mi takve sveštene oce gledamo kao navodno neku izmišljotinu. Pa popor, pa na kraju dodali onu negativnu priču, kako su oni prosto rečeno, maltene, da ne kažemo naopako, samo eto tako hapaju nešto ovdje uzmio i tako. To se mora čuvati, moramo poznati kroz post i molitvu šta je smisao toga. Smisao je da budemo jeleni na visokim gorama. A onda dolazi ona priča opet Davidova kad kaže: žedna je duša moja gospoda kao košta izvora vode žive. To su ti ljudi koji žedni Boga i Božije pravde i evanđelske istine. I sad gledajte, sveti Jovan Nesrećnik opisuje ovaj moment vrlo dirljivo. Zašto je to David došao do te pesme? Posmatruo je kako je jelen, a to je u stvari njegovo po blagodati Božje zaduženje. Iako živo biće, nemušto je, ne sami da slovi, ali je blagorodno biće, kad osjeti otrovnu zmiju, on ide pravo na mjesto gdje se ona sakrila, ušla u zemlju ili u neku svoje sponište i naglim zugom povuče u sebe nju nazad i pojede. Kad se taj otrov razlije u njemu, ako on ne bi našao, kako kaže sveti Lesičnik, za 3 sata vodu, sad u novije vrijeme to naučnici izračunali, on bi uginuo. Zato on riče i traži izvora vode žive. Da ugasi žeć, ostane živ. A naš čovjek, sveštenik konkretno, stoji na visokoj gori žedan, sav otrov je ispio od nas, sve je po njoj prenio živome izvoru Hristu. Znači izvor koji svjetli životom i on je u stvari svjetlost u tami i tama ga ne obuze, tako govori veliki Jovan evanđelist. Dakle, ako to imamo u vidu, sada znamo koliko smo otrova popili i koliko treba izvora vode žive, to znači Hrista živoga koji je živonosni izvor života, ali se ne mare doći samo eto tako obući neko odjelci, to je to. Mora da postoji priprema. Ta priprema od iskonih, nije ono od juče, od Adama, preko Avrama, Isaka, Jakova, Mojsija, pretače velikoga koji je poslan su dostojio da krsti samoga, spasitelja sveta, nije to slučajno. Nije to uspostavljeno od juče, od nekoliko, što je neko govorio tamo da laže narod, malo žešće, pa to par popova se dogovorili, pa tako, koji par popova? Popovi najmanje postoje. Popovi nemaju kada postoje. Popovi nosu prade. Ti ljudi ne bio kad, oni ne znaju ni kad je post, on je non stop u akciji, on krsti, venčava, prašta, ispovjeda, njegov post ne prestaje. Dakle, vidite kako je to podmuklo, podvala. Kakvi popovi? Popovi su svešteni oci koji smo malo prekli, jeleni na visokim gorama i vide od Adama do novorođenog deta jutro šta je, kakva je situacija. Ako se njih držimo, onda mi ne moramo izgubiti nijednu bitku na duhovnom planu. Pa je zato ovaj post koji sad ustanovila crkva, nećemo samo reći božićni, nego na tu i vaskršni post, pa ovo je sad narod kaže zimski, pa onaj uveči časno uveči vaskrsa kažu proljetni, pa on ima onaj ljetni, pa ima jesen, ima naš narod, odnosno i crkva zajedno, to je sve jedna sveštana zajednica, tačno zna šta radi i tačno zna šta je potrebno. I kada to imamo pre sebom takvu sliku stvari jasno, onda moramo naći primere iz istorije našeg roda, iz istorije ljudskog roda, šta je post učinio preko ljudi. Evo, sad smo govorili o Adamu, njegovom padu, ali gledajte, i ustajanje, pomenuli smo Hristov post koji pobeđuje najstrašnija 3 iskušenja, ali evo pogledajmo u starom zavjetu, najviše 3 mladića, 3 otroka u Babilonu, a oni ulaze u usijanu peć i ta sila koja njih spašava tamo, kaže sveti otac nam Jovan Damaskin konkretno, kaže da je rosa s neba sišla i rashladila usijanu peć, da bi oni zapeli pesmu koja se nikada ne gasi i najprijatnija je za ljude, koja kaže: blagosloven si Bože otaca naših.
Dakle, sada se vidite u tom paklu usijanom gdje vrci oču od užasa i žeravice, peva se najsvetija pesma blagoslovenski Bože Otaca naših. Znači, shodno njegošu bez muke se pesma ne ispoja. A onda gledamo Danila, a cijeli ga u jamu, lavovsku. Šta biva tamo? Lavovi se umiljavaju velikome proroku koji posti i Bogu se moli. On je ukrotio postoj molitvu, ne mišićima, ne nekim ramenima i snagama, ko što danas se naduva, neko tamo uzme nekoliko proteina tamo i misli da je sad neko i nešto. U stvari, ovaj je postoj molitvu ukrotio zverove, tako surove. A onda idemo li dalje, naćemo proroka Iliju, zamislite čoveka, smrtnog čoveka, koji je kao i mi, po prirodi stvari, smrten čovek. Mada istorija govori njegov život da nije umro na zemlji, da se vazneo, a dozvolite samo ovaj moment, on je postao molitvom caru Ahavu i onoj blesavoj i ludačunoj Jezavelji zapečatio nebo i zemlju 3 godine i 6 mjeseci. Nema rose, nema ni kiše. Pa čime, kojim sredstvima on to ostvario? Mnogi će ljudi se složiti, a naravno Sveti Jovan Damaskin kaže postom i molitvom. Pa isto što daje Bog s molitvom? Pa to je sila, to je Justinu pravo kad kaže da to sve ukupno je evanđelje. A onda pomerimo se malo do preteče. Krst je malo kad smo spomenuli. Šta on čini postom i molitvom? To ne može ljudski um da pojmi. Kad ga Bog pohvaljuje pa kaže šta ste izišli da vidite? Proroka, a više od proroka. Više, nije to trska koji veta ljulja i tako dalje, nije to ni čovjek u Mekke haljno bučno, eto to s vami tamo sjede po dvorovima i šemluče po rimskim palatama, ovo je veliki čovjek, ovo je anđeo gospodnji na zemlji, znači nebeski čovjek i zemaljski anđeo. Taj veliki pretača, zamislite sad postom i molitvom šta je, koju snagu, koju hrabrost ima, kad kaže onadašnjim, onim poluzverojima ljudskim, porodi Aspidini, ma ko vas je naučio da bježite od gnjeva Božije koji ide na vas? Pokajte se i rodite rod osnovnog pokajanja. Pa to danas ne smije da kaže ni general armije koji ima čitavu flotu, zuza se i silu, arsenal oružja i vojske, kako ne može zamisliti, ne smije da kaže nikom ništa. A ovaj bez izišća, nema ništa, ima kameru dlaku, okrenuo se na se i kaže pokajte se. Ma nema drugog spasa i pokajanje. Dakle, taj veliki preteča, sin Zaharije, on je onaj koji je proputio put, postao i možda pokazao svem čovečanstvu, spasiti se možete samo na taj način. Od čega? Od 3 pagubne zmije koje proždiru ljude od Adama do možda najnovijeg rođenog djeteta, a to je greh, satana i smrt. Te 3 stvari se ne mogu pobediti nekakvim financijskim malverzacijama, nikakvim reketama, tomahavkama i bombardovanjem sa nekoliko država i državica, jajmo lupak tamo, ne, to se ne pobeđuje s tim, nego se pobeđuje postom i molitvom. Te 3 zmije, i kad ih pobedi neko, to je mali Bog na zemlji, i taj osjeća da je Bog, Bogo čovjek blagoizvolio da siđe na zemlju kao Bog da bi digao čovjeka do neba. E zato smo mi u postu i molitvi neprestano, to je razgovor, to je tema koja neprestano traje. E sad kad smo došli do pretrče njegove uloge, ovo sam u kratkim crtama govorimo, pogledajte dalje. Hoćemo sad ići po redu apostole. A pogledajte vi, molim vas, 12 apostola. Među njima jedna pomanjita od srebra i neko srebroljublja, osne 11. Pa onda i oni 11 na Golgoti ne mogu izdržati taj prizor i taj užas i oni bježe. Ostaje samo jedan apostol, majka Božja i Gospod Isus Hristos raspet na Golgoti. To troje treba da savlada Rimsku imperiju. A u njoj sva negativna zla koja se nagomilala, grehovna, srebroljubivost, slavoljubivost, vlastoljubivost, tako da je tamo. Dakle, i ko je pobedio? Mi smo svjedoci na kraju krajeva da je pobedio Gospod Isus Hristos sa svoja 2 najvernije sluge, majku svoju koja ga rodila i učenika koji ga je besprekorno voleo i poštovao. Dakle, pogledajte sad, ta ljubav trojična, ona je neminovna, Ona postoji i mora da postoji. U prirodnom smislu, ako u običnom materijalnom svijetu naćete trostruka ljubav najjača. Naćete vrhunsku ljubav, trojičnu Oca, Sina, Svetoga Duha, sa kojom svi čeznimo. To nam je glavni cilj života na zemlji, da tu ljubav poznamo, jer na pitanje zašto vi pravoslavni postite, zašto se Bogu molite, zašto toliko služite, šta je cilj vaš? Neki su govorili levo i desno, ali jedan pravoslavac je rekao, naš je cilj poznanje Boga, ne samo vjerovanje Boga, jer vera nam samo daje put poznanju večne istine u svezi trojičnoj, to je sveza savršenstva, to je božanska ljubav i možemo je nazvati vera, nada, ljubav, Bog, Otac, Sin, Duh, Svet, tako dalje. Ali uglavnom, trojičnost je neminovna. A u samom prirodnom poimanju, pogledajte, ako ćemo svjetlo zadobijemo u jednoj prostoriji, moramo imati vosak, moramo imati stijenje, odnosno fitilj, i moramo imati varnicu, neku žišku da upalimo. Kad se to zapali, to troje, onda dobijamo svjetlost. A samo se ne treba se više, da li je to zvijeća, fitilj i plamen, sad je u pitanju svjetlost. Tako je na nebu, dakle, tako je i među ljudima. Ako nema muža i žene i djeteta, tu nešto ramlje. Nema punoće života. A da bi se postiglo to, na Golgoti, ovdje Hristos govori apostolu svome Jovanu. Evo ti matere, a njoj kaže, evo ti sina. Ta smo se mi, kao pravoslavni ljudi, ili ona grupa mala, ne, preko apostola Jovana, posredstvom molitvama Svete Bogorodice, usinovili. Hristos je u stvari nas usinovio svome večnom ocu i učinio nas sinovima Božijim. Tu, na Golgoti, u najstrašnijem momentu, nije zaboravio, pazite, ni svoju majku, ni svoga apostola. Pa onda doziva i oni oprosti im i ovi ne znaju šta rade. To samo more onaj koji ima svezu savršenstva u ljubavi, koji voli sve, zato je tako i stvorio premudro svu tvorevinu, pa je onda tako oživio i dao je snagu i silu, a posebno ljudski rod, dao mu je takvu blagodat da nam je rekao, ako se ko ne rodi vodom i duhom, ne mare ući u carstvo. A onda kaže opet sa velikim knezom Nikodimom kad razgovara, pa kaže, ako se ko ponovo ne rodi, ne mare ući u carstvo nebesko. A Nikodim, kao knez, učen čovjek, starešina narodni, kaže, ma slušaj, pa kako ponovo da se rodim ako za Boga? Kako da ja ponovo uđem utro u materinu da se rodim? Pa šta to pričaš? Onda on mu dodaje, zaista ti kažem, ako se ko ne rodi vodom i duhom, ne mere ući u radost gospodara svoga. Dakle, dao nam je tada usinovljenje i dao način kako se to usinovljuje. Putom svete tajne krštenja i kad krstimo čovjeka, pravoslavni sveštenik, obavezno mu podlači povuku jednu kratku, a to znači više nisi tvorevina, samo tvorevina, nego sada sin Boži i pazi kako se vladaš, jer sinovi nasljeđuju imanje od čega. Ti si sada nasljednik carstva nebeskoga, a kad si nasljednik, onda si su nasljednik Hristov, dakle ti si sad u momentu krštenja već dobio blagodatnu silu takvu da možeš biti sin Boži, a od tebe sad zavisi hoćeš ostati u toj blagodati, u tom prizivu, hoćeš se odazvati cijelim svojim životom i cijelim svojim vremenom i prostorom životnim, to sada čak ne zavisi od Boga, ne zavisi od tebe, jer ti je dao takvu slobodu, do te mjere slobodu, da ti sam izabiraš. I onda dao apostola Pavla koji kaže, sve mi je slobodno, ali nije sve na korist. I sve mi je slobodno, ali neću da ogledaš to sa mnom. Dakle, ovdje je apsolutna poruka čovjeku da po svojoj savjesti razmisli kako bi mogao da ostane sin Boži u vremenu i prostoru i da prelaskom iz ovog vremena i prostora uđe u radost gospodara svoga, kao što smo malo pre rekli, pripremljen pravednicima postanja sveta. Eto, tu bi sada bila jedna mala priča, bojim se da ne pretjeram, pošto imaš malo ovoga programa. Uglavnom, ovo je o postu i molitvi da znamo bar nešto malo za početak, a Oci će u crkvama sada najviše govoriti, učasni post, veliki ovaj božićni post, o postu, U molitvi tu dolaze materice i detinci, materice i oci, pa će to biti priča, sad ne bi se to povezivali, mislim da vreme nema toliko vremena. Hvala vam na pažnji.
Ovo je, poštovani slušaoci, bio prilog koji smo preuzeli sa radija Slovo ljubve, predavanje arhimandrita Stefana, igumana manastira Velika Remeta na Fruškoj gori, o suštini i značaju posta. U emisiji Ogledalo čuli ste besjedu arhimandrita Stefana, igumana manastira Velika Remeta na Fruškoj gori, o suštini i značaju posta, koje je održao u parohijskom domu hrama Svetog Save na Vračaru.